Gipli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň häkimetleri Sewitde VPN ulamlarından peýdalanýan raýatlara garşy çärelerini we basyşlaryny hasta güýçlendirmäge taýýarlanýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Türkmen Telekom aratnaşyk kampaniýasynyň welaýatdaky edaratyndaky çeşmesi habar berýär. Bu maglumat prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň internet ulamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Lebapda habarçymyz bilen söhbetde şolan çeşmämiziň maglumatlaryna görä, şu günler Lebabyň häkimetleri welaýatyň çäginde tölewli ýa-da tölewsiz VPN ulanlarynyň peýdalanan raýatlaryň sanawyny düzýär. VPN ulanan raýatlaryň internet ulanmy doly kesiler şeýlede olara garşy başgada berk çäreler görmek barada maslahat edilýär. Bularyň arasynda VPN ulanmyndan peýdalanan raýaty işinden kowmak ýa-da gara sanawa goşmak, şeýlede olaryň çağalaryny ýok ýokary kujaýlaryny okuwa kabul etmezlik ýaly çäreler bar diýip çeşmämiz 19-njy ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda Berk döwlet gödäwçiliginäki Türkmen Telekom aratnaşyk kampaniýasy ýurdun ýeketäk internet üpçünçüsidir. Çeşmämiz şu günler welaýatda raýatlaryň öýlerine, ýagny öý telefonlaryna interneti çekmek işleriniň hem tas dolu towtadylandygyny belleýär. Şu ýyla geçip ýagny 2022-nji ýylyň başyndan bäri Lebapda ýekeje öý telefonuna hem internet çekilmedi. Mart ayına çenli hiç bir raýatyň öý telefonuna internet geçirmezlik barada ýokurdan ýörite tawşyryk berildi diýilip çeşmämiz sözüne goşdy. Şeýlede ol geçen ýylyň soňky 3 aýynyň dowamında welaýat boýunça diňe 5 sany hojalygy Wi-Fi hyzmatynyň biriktirilip berilendigini we munyň edaranyň taryhynda raýatlaryň öýüne iň az Wi-Fi geçirilen 3 ay bolandygyny hem aýtdy. Öňden interneti bar bolup, emma 3 ay tölöw geçirip bilmedik raýatlaryň internetleri kesilýär. Bu ýagdaýlar müşderler bilen kampaniýanyň ýerlerdäki resmiýleriniň arasynda dawanyň döremegine getirdi diýip çeşmämiz bellidi. Ol şu ýylyň dowamında Wi-Fi hyzmatyndan peýdalanýan raýatlaryň 60 götürümniň internetini doly kesmek barada maslahat edilýändigini hem sözüne goşdy. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmen Telekomyň welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmen Menavat şehrindäki edarasynyň internet hyzmatlary bölümi bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 19-njy ýanwarda sagat 14:00-17:30 aralygynda telefon arkaly eden ýigiderle synanşygy netije bermedi. Bu maglumat goňşy Gadagstanda bolan protestleriň fonunda prezident Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başdutany bu tawşyrygyny 12-nji ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde mälim edip, ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginde Sewit döwletlerinde bolup geçýän harwy, siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýetirli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini hem talap etdi. Berdimuhammedowyň bu çykyşyndan soň ýurdun Mary we Lewap welaýatlarynda ilaty berilýän internetiň çäklendirilýändigi we mobil aratnaşyk ulgamynyň kadaly işlemeýändigi barada hem maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmenistan internet adatlygy boýunça halkara hatabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýygdaky setirlerde yerleşdirilýär we türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýurtda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial platformalar, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerler, galwersede döwlet gödäwçiliginäki saýtlardan daşary ençeme habar saýtlary petikli saklanýar. Bu saytlardan peýdalanmagy isleg bildirýän raýatlar VPN ulanmagy mejbur bolýar. Türkmenistanyň aratnaşyk hakyndaky Türkmenistanda internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakyndaky we maglumat we onu gorumak hakyndaky kanunlarynda VPN ulanmalarynyň peýdalanmak we onuň düzgünleri barada hiç zat aýdylmaýar.